Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara triple two ini ya. 222 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon, siapa yang hadir silakan. Kita ketemu lagi ya. Silakan. Urutkan siapa yang hadir.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami para pemohon dengan nomor perkara 222 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Saya atas nama Husnul Jamil MIP MIKOM. Di sebelah kanan saya para pemohon atas nama Hamka Arsyad Refra Sarjana Hukum. Selanjutnya para pemohon atas nama Yusril. Untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon atas nama Rizal Bakri Rahayan. Di sebelah kiri saya para pemohon atas nama Muhammad Ismullah Jalil Sarjana Hukum. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon atas nama Heri Febrian. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Saudara kemarin sudah beracara, jadi tidak perlu saya ulangi agendanya. Silahkan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Ini masih sama dengan yang kemarin atau ada perubahan? Apa yang dirubah?
Yang pertama, mohon izin Yang Mulia terkait pemohon yang awalnya atas nama KNPI, sekarang kami maju sebagai prinsipal. Terus sendiri, yang kedua
sebagai perorangan.
Benar Yang Mulia.
Oke, terus.
Terus untuk selanjutnya terkait legal standing dan juga kedudukan hukum para pemohon dan juga posita juga kami tambahkan di situ Yang Mulia.
Oke. Tapi untuk supaya tidak untuk pasal dan yang sama, ini ya, yang diajukan.
Batu ujinya Yang Mulia.
Batu ujinya bersama atau beda?
Batu ujinya ada kita tambahkan satu ya, okay. Sekarang menjadi tiga.
Oke, okay, kalau gitu ya. Ada enggak tulisan mengenai lewatnya permohonan ini supaya melewati pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2025? Bahwa permohonan ini berbeda dengan permohonan yang dulu telah diajukan sehingga dapat diujikan kembali, ada enggak gitu?
Di draft ini mohon izin sepertinya belum Yang Mulia.
Oh belum ada, baik. Kalau begitu silakan baca pokok-pokoknya saja.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya persilahkan para pemohon atas nama Rizal Bakri untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Terima kasih.
Ya, silakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Rizal Bakrahian, dalam hal ini sebagai para pemohon dalam perkara nomor 222 garing PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Izin Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, saya akan membacakan pokok-pokok permohonan. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Izin Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, kewenangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.
Ya.
Selanjutnya, kedudukan hukum para pemohon, legal standing. Pertama, kualifikasi dan legal standing para pemohon. Bahwa para pemohon dalam perkara akuo adalah warga negara Indonesia yang secara nyata dan langsung serta berpotensi dirugikan konstitusionalnya dengan berlakunya pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Para pemohon adalah warga negara aktif yang selama ini berkiprah dalam kegiatan sosial, organisasi kepemudaan, pendidikan politik, serta advokasi publik yang secara faktual berusia di atas 30 tahun namun masih berada dalam fase produktif, berperan membina generasi muda, serta berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan kepemudaan di tingkat daerah maupun nasional. Bahwa secara hukum, kedudukan para pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia diakui dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK junto pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang dinyatakan bahwa pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu A. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, B. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. badan hukum publik atau private, D. lembaga negara. Dengan demikian, para pemohon memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2025 serta pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang menegaskan bahwa perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang dapat menjadi para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. 2. Hak konstitusional para pemohon dan kerugian yang timbul secara aktual, potensial, serta hubungan sebab akibat atau causal verban. A. Kerugian aktual atau actual loss. Bahwa secara faktual, para pemohon telah mengalami kerugian nyata akibat pembatasan usia pemuda termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepemudaan. Negara melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menutup ruang partisipasi publik bagi warga negara berusia di atas 30 tahun. Meskipun secara sosial, ekonomi, dan intelektual mereka masih berperan aktif pada masa produktif, serta berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa bentuk kerugian nyata tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Program Fasilitasi Karya Ilmiah Kepemudaan, Bina Insan Akademia 2025. Bahwa pada tanggal 5 November 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia meluncurkan program Fasilitas Karya Ilmiah Kepemudaan Bina Insan Akademia 2025 yang diajukan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 di seluruh Indonesia dengan dukungan dana fasilitasi hingga 10 juta per orang. Namun, dalam syarat dan ketentuan program tersebut secara tegas, disebutkan bahwa peserta harus berusia antara 16 sampai 30 tahun. Bahwa para pemohon atas nama Husnul Jamil, mahasiswa aktif program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno yang berusia 30 tahun, secara hukum terhalang untuk mendaftar dan berpartisipasi, meskipun memenuhi seluruh kualifikasi akademik dan substantif program tersebut. Padahal, Pemohon secara aktif melakukan penelitian di bidang hukum, kebijakan publik, dan advokasi kepemudaan, serta memiliki rekam jejak kontribusi nyata dalam pemberdayaan pemuda di Jakarta dan secara nasional. Namun negara melalui pembatasan usia yang irasional tersebut menutup pintu bagi pemohon untuk memajukan diri secara ilmiah dan intelektual. Bahwa kejadian ini bukan sekadar penolakan administratif, melainkan bentuk nyata pengingkaran hak konstitusional warga negara Indonesia memajukan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Negara seolah berkata, kamu bukan lagi pemuda, padahal semangat, kerja, dan idealisme pemohon masih menyala sebagaimana mereka yang berusia 20 tahun. Dua, kegiatan band competition.
Ya, itu dan seterusnya sebagai contoh peristiwa konkret dianggap telah dibacakan.
Baik, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada para pemohon selanjutnya. Pada saudara Yusri, terima kasih.
Baik, terima kasih. Yang Mulia, para majelis hakim, saya akan meneruskan untuk membacakan terkait dengan kerugian potensial atau potential loss. Bahwa di luar kerugian aktual yang telah dialami, para pemohon juga menghadapi kerugian potensial yang bersifat berkelanjutan atau constitutional potential loss.
Itu juga dianggap telah dibacakan, jadi ada kerugian yang aktual dan kerugian potensial ya. Terus sekarang saudara sebab berkesimpulan punya legal standing ya secara keseluruhan ya.
Mohon izin Yang Mulia, apakah langsung di poin C?
Hubungan anu saja, sekarang positanya ada anu? Sampaikan apa yang ada berubah positanya.
Baik, terkait dengan permohonan posita, serahkan kepada para pemohon atas nama Husnul Jamil.
Silakan, positanya sekarang.
Baik, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, saya akan membacakan alasan-alasan terkait permohonan kami. Yang pertama sekali bahwa hak konstitusional para pemohon telah nyata didudukan dengan berlakunya Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Bahwa norma hukum tersebut telah melahirkan pembatasan hak konstitusional para pemohon untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kebijakan dan juga program kepemudaan yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Norma ini telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, baik secara aktual, potensial, maupun secara struktural. Karena secara langsung membatasi ruang partisipasi para pemohon sebagai warga negara produktif yang masih aktif, berdaya pikir maju, serta berkontribusi dalam masyarakat. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara setara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam pasal 28C ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Yang selanjutnya bahwa pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa pasal 28D ayat 3 juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa ketiga pasal ini merupakan batu uji konstitusionalitas yang menegaskan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan hukum dan hak atas partisipasi publik bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan usia, jenis kelamin, status sosial ataupun latar belakang lainnya. Namun norma dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepemudaan justru menyimpang dari amanat konstitusi karena membatasi pengakuan terhadap warga negara sebagai pemuda hanya berusia 30 tahun. Akibatnya, kalau mengacu pada data BPS pada Juli tahun 2025, sebanyak 43 juta warga negara yang berusia 31 sampai 40 tahun masuk termasuk para pemohon kehilangan hak konstitusional untuk mengakses program pemerintah, memperoleh perlakuan yang sama dalam bidang kepemudaan, dan juga berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, yang pertama sekali adalah bahwa pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oleh karena itu, bahwa norma konstitusional ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk mengembangkan diri, berperan secara aktif, berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Negara justru berkewajiban untuk menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi setiap warga negara agar mereka dapat memajukan diri dan juga memperjuangkan hak-haknya secara kolektif dalam semangat pembangunan nasional. Namun pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun telah menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Namun norma tersebut dengan menetapkan batas usia 16 sampai 30 tahun sebagai satu-satunya kategori pemuda telah membatasi hak konstitusional para pemohon dan juga jutaan warga negara lainnya yang telah berusia di atas 30 tahun. Namun secara nyata masih memiliki semangat, idealisme, kapasitas intelektual dan juga kontribusi sosial tinggi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bahwa pembatasan usia sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 1 tentang kepemudaan tidak memiliki dasar rasionalitas hukum atau rasional basis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak ada bukti empiris maupun argumentasi akademik yang menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun seseorang kehilangan semangat kepemudaan atau kemampuan untuk berperan dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kebijakan publik. Sebaliknya, fakta empiris menunjukkan bahwa kelompok usia 31 sampai 40 tahun justru lapisan masyarakat yang sedang berada pada puncak produktivitas, kematangan sosial berdasarkan data pusat Statistik BPS tahun 2024, dalam publikasi Statistik Sosial Kepemudaan Indonesia di tahun 2024 disebutkan bahwa kelompok usia 30 sampai 40 tahun menyumbang 27% dari total jumlah tenaga kerja produktif secara nasional. Yang kedua, selanjutnya tingkat partisipasi sosial. Kelompok usia 30 sampai 40 tahun mencapai 36%, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 16 sampai 25 tahun yang sebesar 29%. Selanjutnya tingkat pendidikan menengah dan tinggi juga berada pada kelompok usia 25 sampai 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa fase tersebut merupakan periode puncak kemampuan intelektual dan juga sosial bagi warga negara Indonesia. Untuk selanjutnya, berdasarkan data BPS bulan Juli tahun 2025, terdapat 43 juta penduduk Indonesia berusia antara 30 sampai 40 tahun. Atau sekitar 15% dari total jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 286 juta jiwa.
Ya, jadi sudah cukup itu apa data-data statistik yang dipakai dasar untuk men-challenge pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40 2009 ya. Terus yang secara teoritik atau perbandingannya di negara lain ada enggak disampaikan di sini? Kalau definisi menurut internasional apa itu, ya UNESCO, WHO dan sebagainya. Jadi itu bisa dikutip itu yang nanti ditambahkan kalau anu ya.
Baik Yang Mulia, bisa saya bacakan?
Ada enggak?
Ada.
Sudah Yang Mulia. Coba silakan disampaikan.
Mohon izin Yang Mulia, izin saya bacakan.
Ya silakan.
Bahwa prinsip keadilan ini dimaksud bahwa perbandingan hukum di berbagai negara juga menunjukkan bahwa pembatasan usia Undang-Undang Kepemudaan Indonesia terlalu sempit dan tidak sejalan dengan praktik global. Yang pertama sekali bahwa Piagam Afrika tentang Pemuda, African Youth Charter, menetapkan batas usia 15 sampai 30 tahun. Undang-Undang Federal Federasi Rusia juga menetapkan usia pemuda 14 sampai 35 tahun. Demikian pula Uni Emirat Arab melalui Undang-Undang Kepemudaan Nasional menetapkan usia pemuda 15 sampai 30 25 tahun. Artinya, batas usia 16 sampai 30 tahun yang diberlakukan oleh hukum Indonesia tidak hanya melanggar azas keadilan, tetapi juga menyimpang dari praktik internasional yang lebih inklusif dan juga rasional. Bahwa para pemohon sebagai warga negara yang berusia di atas 30 tahun telah kehilangan kepastian hukum dan juga perlakuan yang sama di mata hukum atau yang dimaksud dengan equality before the law.
Ya, mereka cukup saya kira ya untuk positanya. Sekarang positanya, petitumnya dibacakan.
Terima kasih yang mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya persilakan Saudara Hamka Arsyad, Refer Sarjana Hukum untuk membacakan petitum. Saya persilakan.
Silakan.
Mohon izin yang mulia, izin melanjutkan yang mulia.
Ya, silakan petitumnya.
Petitum, berdasarkan seluruh uraian di atas, para pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang menyatakan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting.
Agak ke belakang sedikit, jangan terlalu dekat mic. Menggema itu.
Oke, siap. Mohon maaf ya mulia.
Izin. Nanti ya, aset mahkamah rusak nanti kalau terlalu dekat itu. Agak dari jauh.
Ya baik ya mulia. Masuk. Mohon izin ya mulia. Siap. Ya. Dilanjutkan ya mulia.
Ya, agak dari jauh aja masuk itu suaranya.
Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 sampai 30 tahun. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menafsirkan kembali pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan sebagai berikut. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 40 tahun. 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi ini. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian yang mulia, mohon izin untuk penutup kiranya dilanjutkan oleh Saudara Hizbul. Terima kasih yang mulia.
Ya, saya kira enggak usah pakai penutup ini nanti soalnya bagian sarannya bagian penutup dihilangkan soalnya.
Baik, ya, yang mulia ditindaklanjuti.
Terima kasih. Karena tidak lazim di dalam permohonan di pengujian undang-undang, bagian penutup itu tidak ada, nanti suruh menyesuaikan ya. Sekarang sampai pada kita bertiga akan memberikan saran masukan. Sebelumnya saya tanya, di antara para pemohon ini, ada yang usianya di bawah 30? Ada enggak?
Izin yang mulia ada.
Itu berarti enggak punya kerugian ya?
Kalau terkait dengan batasan usia ini, kami yang masih 20 tahun ke atas melihat bahwa ada kerugian. Loh,
iya,
potensial
di sana. Tapi berarti enggak ada kerugian, ruginya di mana? Wong Anda masih masuk usia ini.
Izin yang mulia. Jadi jaminan konstitusional itu telah tertuang dalam beberapa pasal yang kami taruh.
Enggak, ini loh, pasal ini yang diujikan.
Ya.
Itu kan menyangkut yang namanya pemuda usianya adalah 16 sampai 30. Berarti yang di luar 30 itu mempunyai kerugian, bisa aktual, bisa potensial. Tapi kalau masih di antara 16 dan sampai 30, itu enggak punya kerugian apa-apa. Gitu.
Izin ya, nanti yang mulia.
Enggak usah berbantah.
Siap.
Terima itu kasih saya yang mulia menentukan, atau ini menurut undang-undang ini Anda enggak punya kerugian konstitusional. Silakan Prof. ini.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Anwar. Saudara Prinsipal, ini Saudara Husnul Jambil, ini saya masih terngiang-ngiang pada waktu jadi pemohon yang kemarin ya. Ternyata maju lagi, saya kira siapa itu ternyata Husnul Jamil ya. Semangat sekali suaranya tadi, sampai memekakkan telinga. Ya. Jadi menyampaikannya itu bisa tegas, tapi tidak harus kemudian dikunyah ini mic-nya itu ya. Baik, ini karena sudah pernah menyampaikan dari Husnul Jamil, Pak Mas Husnul Jamil ya, sama tiga teman yang lain ya, tiga nih ya. Tiga-tiganya sudah pernah menyampaikan, termasuk Hamka ya. tiga sudah pernah menyampaikan. Jadi untuk yang tiga saya kira memang perlu ada apa namanya, mungkin belum di-sharing penuh, jadi perlu kemudian saya sampaikan beberapa hal untuk menyempurnakan, memperbaiki, tapi ini terserah sepenuhnya kepada prinsipal, ya. Ini kebetulan para prinsipal ini kan maju sendiri-sendiri, tidak pakai kuasa, ya. Kalau tidak pakai kuasa, itu nanti kalau pas yang satu berhalangan, itu nanti bisa tidak dianggap tidak serius nanti, ya. Silakan Anda nanti lihat rumusannya bagaimana supaya bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama ya, atau menguasakan di antaranya, itu lihatlah nanti contoh-contoh putusan-putusan MK sebagai rujukan. Putusan-putusan MK atau permohonan yang ada di lamannya MK itu, websitenya MK, bisa dilihat sebagai rujukan ya. Supaya tidak kemudian menimbulkan persoalan kalau pas dilalahnya, tahu kan arti dilalah, kebetulan ada persoalan tidak bisa hadir gitu. Itu bisa dikatakan tidak serius nanti ya. Kemudian yang berikutnya, ini nanti identitas. Nanti tolong dibaca lagi peraturan MK nomor 7 tahun 2025. Ya, ini soal bagaimana tata cara beracara untuk pengujian undang-undang. Ya, silakan Anda dalami itu. Identitasnya sudah Anda buat perihal, kemudian identitasnya di bawahnya ini bagian dari setelah perihal ada identitas. Ini tidak perlu Anda munculkan nik di sini, cukup nama, keluarga negaraan, pekerjaan dan alamat, itu saja ya. Nama kemudian apa tempat tanggal lahir enggak usah ya. Apa nik dan tempat tanggalnya tidak perlu ya. Yang cukup empat hal itu. Saya ulangi lagi untuk apa namanya, nama, keluarga negaraan, pekerjaan dan alamat ya. Itu untuk keenamnya. Soal nanti yang di bawah usia 30 itu nanti itu pertimbangan mahkamah saja untuk menilainya ya. Berikutnya adalah ini kan pengujiannya adalah terkait dengan norma dalam Undang-Undang Dasar adalah pasal 24C, 24D ayat 1 dan ayat 3. Itu yang Anda jadikan sebagai dasar pengujian atau batu uji ya. Nah, di kewenangan mahkamah nanti silakan ini sudah saudara sesuaikan karena sepertinya mengikuti yang sudah diputus MK kemarin, tinggal ditambahkan PMK 7 tahun 2025 ya. Kemudian di bagian kedudukan hukum ini yang penting ya, bagian kedudukan hukum. Ini kan ada 7 prinsipal ya, perseorangan warga negara Indonesia. Kedudukan hukum itu hanya 2 hal yang pokok. Satu, kualifikasi dan kemudian syarat kerugian hak konsesionalnya. Ini kan kualifikasinya semuanya sekarang mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Nah, setelah perseorangan buktikan dengan KTP, nanti di situ ada bukti KTP-nya ya. Setelah itu syarat kerugian hak konsesionalnya. Ini saudara Husnul lupa ini, syarat kerugian hak konsesionalnya. Ini kemudian harus Anda kutip ya, terkait dengan syarat kerugian hak konsesional itu berkenaan dengan putusan-putusan MK sebagai jurisprudensi, ada 5 syarat itu syarat kerugian hak konsesional. Dalam PMK juga disebutkan ini syarat kerugian hak konsesional dalam pasal 4 ayat 2 ya. Anda sebutkan dulu itu 5 syaratnya itu, baru kemudian Anda uraikan 5 syaratnya itu ya. Ini Anda lihat, satu, ada atau adanya hak dan kewenangan konstitusional pemohon dan seterusnya sampai ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Itu Anda kemudian sebutkan dulu 5 itu berdasarkan putusan-putusan MK yang jadi jurisprudensi, putusan 005, 007 dan seterusnya dalam PMK ya. Ini penting. Dan itu harus kemudian diuraikan satu persatu. Karena Anda ini perseorangan warga negara Indonesia satu persatu. Tidak ngelundung begini saja, harus ada satu persatu. Satu adalah uraikan haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ya haknya, karena saya lihat di sini hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu antara yang saudara sebutkan di dalam ini enggak Anda klop itu. Anda uraikan dulu haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya. Kemudian apakah hak itu ya dirugikan oleh berlakunya norma pasal 1 angka 1 ya, pakai angka ya, udah pakai angka sekarang angka 1 ya, undang-undang kepemudaan.
Terus kerugiannya Anda uraikan satu persatu ini. Pemohon satu, haknya apa, ya toh? Kerugiannya apa itu di satu persatu diuraikan di situ dengan bukti-buktinya, ya. Kemudian apakah kerugiannya itu bersifat spesifik, aktual ataukah potensial? Satu persatu diuraikan. Dan hubungan sebab akibatnya apa? Ya. Antara anggapan kerugian dengan berlakunya norma itu ada enggak hubungan sebab akibatnya? Nah, setelah itu baru Anda tutup. Kalau kemudian ini kerugiannya aktual, maka kalau dikabulkan mahkamah aktual tidak lagi terjadi. Kalau itu potensial tidak akan terjadi. Itu diuraikan satu persatu nanti di situ, ya. Nah, persoalannya ini Anda menyebutkan ada program Bina Insan Akademia, ada program ini kan siapa yang ikut, pemohon mana, segala macam enggak ada buktinya. Lah yang enggak jelas setelah di situ, ya. Itu dikelirkan dulu, ya. Setelah clear itu baru sudah jelas di sini nanti MK bisa menilai mana yang punya kerugian dan mana yang tidak, gitu loh. Walaupun dia adalah perseorangan warga negara Indonesia. Kalau dia tidak punya kerugian ya tidak diberikan legal standing, ya. Jadi bukti-buktinya harus jelas semua. Satu persatu, Bapak bukti apakah bukti itu aktual ataukah potensialnya seperti apa, ya. Yang berikutnya adalah ini kan sudah pernah dimohonkan dan diputus oleh mahkamah. Dan kebetulan para pemohonnya ada di sini, ya, yang tadinya mewakili lembaga sekarang perseorangan. Sebelum masuk ke bagian alasan permohonan posita, ya, ini Anda uraikan dulu bahwa permohonan yang sudah ajukan sekarang ini, ya, aku ini adalah apakah bisa lolos pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 72 PMK 7 2025 yang orang sebut dengan nebis ini dem itu. Anda uraikan. Karena yang dimohonkan kan masih sama, pasal 1 angka 1, ya. Anda uraikan di bagian itu dulu, ya. Baru kemudian setelah Anda nyatakan bisa kemudian dasar pengujiannya berbeda atau syarat pengujiannya yang kemudian berbeda, ya, kalau memang belum sampai ke pokoknya Anda juga uraikan di situ, ya. Nah, si lihat nanti putusan-putusan MK soal ini banyak sekali, bisa jadikan rujukan, ya. Setelah itu clear, ya, baru masuk ke posita. Nah, di posita ini kan Anda minta nih kepada mahkamah pasal 1 angka 1 yang sudah minta ini untuk Anda minta diubah usianya itu, ya, angka usia definitif itu Anda minta diubah menjadi 40. Lah, berkaitan dengan hal ini nanti Anda harus pertimbangkan, ya, dengan baik. Ini kan sesuatu yang sifatnya open legal policy. Ya. Apakah ada usaha yang Anda lakukan ke pembentuk undang-undang mengenai hal ini? Ini kan harus dipertimbangkan, didiskusikan, dikaji oleh pembentuk undang-undang. Kenapa dulu menentukan usia 16 sampai 30 tahun? Ya. Alasannya dibawa ke sini minta 40 tahun. Nanti ada lagi yang datang. Kenapa kemudian MK memutus 40 tahun, minta lagi kemudian di bawahnya misalnya 30 tahun gitu. Itu gimana jawaban MK untuk menegaskan soal itu? Ini hal-hal yang menyangkut soal open legal policy. Nah, itu gimana Anda kemudian bisa membangun sebuah argumentasi yang kuat soal bahwa ini adalah persoalan konstitusi norma. Itu yang penting itu. Ya. Nah, di sini yang uraian terkait dengan hal itu belum ada. Ya, apa kemudian persoalannya dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar? Ya, Anda kan masih bisa memperjuangkan hak kolektif Anda sekalipun usia Anda sudah di atas misalnya 30 tahun. Enggak ada terhalangan sebagai warga negara untuk melakukan itu, ya. Itu kan hak warga negara. Enggak ada batasannya kemudian usia itu tidak bisa memperjuangkan hak kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, ya. Kemudian pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, apa kemudian hal yang menyebabkan itu adalah persoalan konstitusi norma? Ya, sementara yang saudara minta ini adalah angka definitif. Angka definitif. Anda tahu bahwa MK ini sangatlah kemudian menjaga persoalan menyangkut angka definitif itu. Ya, karena itu menyangkut open legal policy. Nah, tolong kemudian Anda pertimbangkan betul-betul soal itu, ya. Ya, dengan catatan saya, kenapa tidak Anda perjuangkan misalnya di pembentuk undang-undang yang bisa melakukan kajian, karena yang Anda sebutkan tadi ada beberapa usia yang apa namanya yang di atas 40 di beberapa negara. Juga ada dari apa namanya youth yang ditetapkan PBB juga 15-24 tahun seperti itu, ada kemudian WHO itu juga 10-19 tahun, ada yang 15-24 tahun, ada beda-beda gitu loh. Lah ini kan perlu kajian semua. Lah kajian-kajian seperti ini kan mestinya pada ranah pembentuk undang-undang untuk melakukannya. Lah gimana Anda membangun argumentasinya untuk mengatakan ada persoalan konstitusi norma, itu yang penting ya, untuk dibangun di bagian alasan-alasan permohonan. Ya, kemudian kalau itu sudah Anda bangun dengan baik, baru kemudian Anda bisa menentukan petitumnya yang mana yang berkorelasi dengan posita itu. Nah, di petitum ini, petitumnya ini kalau dibaca ini tidak lazim petitumnya ini. Kenapa tidak lazim? Petitumnya angka 1 mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, oke ya, kalau memang bisa dikabulkan. Kemudian yang angka 2 itu Anda mintanya adalah ini dihilangkan sama sekali. Ya. Bertentangan, ini kan dibaca, coba menyatakan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang menyatakan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Satu, Anda minta itu dihilangkan lah, di angka 2. Kemudian di angka 3 kok minta lagi menafsirkan. Menafsirkannya kemudian menjadi pemuda itu dan seterusnya adalah yang berusia 16-40 tahun. Ya. Di angka 4 itu kemudian memerintahkan kepada pemuda untuk menyesuaikan ketentuan tentang kepemudaan. Ini memerintahkan seperti ini tidak kelazimannya bagi MK untuk melakukan itu. Ya. Jadi petitum 2 dan 3 itu saling bertentangan. Ya. Kecuali kalau Anda minta maknai. Nah, kemaknai pun tidak bisa Anda pikir itu gampang tanpa ada argumentasi yang kuat. Apakah mungkin angka definitif itu bisa dilakukan MK? Apalagi kalau kemudian batu uji yang Anda maksudkan di sini adalah 24C ayat 2 yang itu menyangkut soal berhak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Nah kan tidak terhalangi oleh usia berapapun kalau soal ini. Ya. Jadi Anda tolong pertimbangkan untuk kemudian meminta petitum itu yang mana sebetulnya petitum yang dimohonkan itu ya. Kemudian di bagian ini kemudian di bagian petitum terakhir itu berkaitan dengan ex aequat bononya itu ditambahkan ya. Kemudian di bagian penutup tidak diperlukan itu ya. Susnul tidak perlu ada itu ya, karena sistematikanya itu adalah setelah perihal identitas, sistematikan itu cukup kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan ya atau posita dan petitum, itu saja poinnya. Penutupnya tidak perlu atau kesimpulan tidak perlu ya. Jadi saya kira itu hal-hal yang bisa dipikirkan lah, monggo diserahkan sepenuhnya kepada para pemohon ya. Saya kira itu dari saya, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.
Ya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi prinsipnya ini permohonannya hampir sama ya, substansinya dengan permohonan yang lama. Tadi sudah sangat rinci dan jelas apa yang dinasihati oleh Yang Mulia Prof. Eni. Saya hanya ingin menambahkan satu saja. Tadi kan mengenai apa namanya open legal policy, walaupun ada pemohon di sini juga supaya tidak dikatakan open legal policy dengan menunjuk beberapa putusan ini. Termasuk putusan 90-2023, putusan 112-2022, dan putusan 121 tentang tahun 2022. Nah, itu mungkin secara sepintas saya saudara melihat supaya jangan disamakan gitu. Tapi sudahlah, nanti bagaimana pertimbangan majelis. Nah, namun satu hal yang menurut saya perlu disampaikan, kalau para pemohon meminta supaya angka atau usia pemuda itu dari 16 sampai 40 ya, apakah itu bukan berarti membuat sempitnya makna atau kesempatan pemuda? Kan artinya orang tua juga masuk jadinya. Misalnya kalaupun 30 ke atas ya tidak masuk pemuda, lalu dijadikan pemuda, berarti kan semakin banyak di pemuda. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan misalnya ada program pemuda, tadi juga sudah disinggung dalam permohonan ini dan sudah disampaikan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, berarti kan persaingan tambah banyak jadinya. Ya secara ini ya logika terbalik. Nah, untuk itu nanti supaya dielaborasi lebih lanjut ya mengenai hal itu. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, Yang Mulia Prof. Anu, terima kasih. Jadi begitu ya, adik-adik, untuk diperbaiki, terutama ini tadi yang usianya masih di bawah 30 harus dijelaskan betul nanti di dalam permohonannya, ya. Enggak usah direaksi di sini, nanti diperbaikan. Kerugiannya di mana coba, ini coba dijawab. Kalau itu kok bisa merasakan ada kerugiannya di mana? Masih boleh ikut program-program enggak? Saya minta dijawab coba. Silakan.
Izin menjawab Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya.
Boleh enggak mengikuti program-program?
Jadi pada prinsipnya Yang Mulia, akses terhadap program-program tersebut memang pada prinsipnya bisa. Namun kita dihadapi pada sebuah batasan waktu yang secara konstitusional
batasan
tidak ada.
Batasan waktu apa?
Jadi misalnya saya sekarang izin umur 27 atau 26. Artinya ada batasan di situ, saya hanya bisa mengakses program-program tersebut hanya 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan.
Oh, itu.
Sementara secara konstitusional jaminan itu tidak dibedakan.
Berarti
di sana.
Sekarang ini ada kerugian enggak?
Berpotensi dirugikan 3 tahun mendatang.
Oh, mau mengatakan. Silakan.
Izin Hakim Yang Mulia, siap.
Silakan di anu ya, dijelaskan kalau
akan
begitu.
Akan kami tuangkan dalam perbaikan.
Berarti kalau begitu, pada waktu menjelaskan legal standing-nya antara yang satu dengan yang lain, 6 orang ini beda-beda. Tidak disebut para pemohon mempunyai kerugian, sama, enggak sama. Anda dengan punyanya Mas Ketua ini, Mas Kusnul, beda apa sama?
Dari segi kerugian berbeda.
Nah iya, berarti penjelasan legal standing-nya harus beda-beda. Karena apa? Anda ada yang berprofesi perorangan, tapi ada asisten ahli. Perorangan mahasiswa. Perorangan yang statusnya belum bekerja, itu beda. Perorangan yang usianya masih di bawah 30, perorangan yang usianya di atas 30, itu beda-beda berarti kerugiannya kan? Berarti harus dijelaskan satu persatu. Kalau tidak mampu menjelaskan itu, ya mahkamah konsekuensinya tidak memberi legal standing. Itu. Jadi nanti di anu ya, di
baik.
Elaborasi ya.
Terima kasih yang mulia akan anu, elaborasi gitu, dan lengkap sidang berikutnya.
Ya, ini. Terima kasih. Diperbaiki. Kemudian yang kedua, sebetulnya intinya isu hukumnya adalah Anda menginginkan dimaknai 16 sampai 40 kan gitu kan. Nah, itu nanti di petitumnya. Ya, sepanjang dimaknai menjadi 16 sampai 30 tidak seperti tadi yang ada di permohonan itu petitumnya. Itu nanti di anu ya, itu harus diperbaiki betul di dalam petitum itu. Nah, positanya juga begitu. Tunjukkan konsistensi dari mulai dari posita sampai ke petitumnya ya. Diikuti dengan bukti-buktinya. Ya, gitu. Ada yang mau sampaikan?
Yang Mulia, Mas Hakim yang saya hormati, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada kami dan kami akan memperbaiki permohonan. Namun satu hal juga saya ingin menyampaikan bahwa terkait batas usia pemuda ini menjadi salah satu problem kebangsaan yang saya pikir harus serius kita melihat, karena memang hampir seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia itu diketuai oleh usia 30 tahun ke atas.
Saya ingin menyampaikan bahwa secara de facto mereka diakui keberadaannya, tetapi secara de jure mereka tidak diakui oleh negara sebagai pemuda. Ya, maka oleh sebab ya,
kalau
itu,
kalau begitu itu yang jadi persoalan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eni, ya mestinya yang paling ideal perjuangan itu disampaikan ke DPR atau ke pemerintah supaya yang tadi disebutkan oleh Prof. Eni dan Prof. Anwar sebagai open legal policy supaya bisa diubah oleh pembentuk undang-undang tidak melalui Mahkamah Konstitusi. Lah supaya lewat Mahkamah Konstitusi bisa dikabulkan, Anda harus menunjukkan betul pertentangan ini bukan problem open legal policy tapi problem isu bertentangan secara konstitusional dengan konstitusi. Gitu ya.
Yang Mulia mohon izin, kami sebenarnya sekitar 1 bulan yang lalu juga sudah mengirimkan surat ke DPR dan juga ke pemerintah dalam hal ini Kemenpora. Sampai saat ini mereka belum menanggapi. Oh, artinya gitu. Mereka menutup ini ruang terkait persoalan ini.
Anu jalan pintas ke mahkamah kalau gitu.
Bagaimana Yang Mulia?
Jalan pintas mengajukan ke mahkamah supaya segera diputus berarti.
Tidak juga Yang Mulia. Kami membaca kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang kami ajukan Yang Mulia.
Iya, nanti kita lihat ya apakah perkara ini betul-betul ada problem inkonstitusionalitas atau tidak. Ya, tadi kan kita sudah sedikit clue-nya kita sampaikan bertiga bahwa sebetulnya persoalan-persoalan yang kayak begini ini menyangkut open legal policy. Kalau open legal policy berarti kewenangan pembentuk undang-undang lah untuk mengubah, mengatur begini-begini karena tadi Prof. Eni menyampaikan memerlukan kajian yang mendalam. Lah di MK ini tidak bisa melakukan kajian yang mendalam karena keterbatasan lembaga peradilan. Karena kan kita tidak sampai mengadakan apa penelitian-penelitian mendalam. Oleh karena itu tadi yang disebut open legal policy. Tapi kalau itu merupakan problem inkonstitusionalitas, ya bisa. Misalnya nanti ditunjukkan, nanti itu ada putusan-putusan yang menyangkut kenapa kok kemudian bisa bergeser, itu nanti ditunjukkan. Ya, ya. Baik.
Terima kasih Yang Mulia.
Cukup ya?
Cukup.
Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.